asibri yenjua kutungbang po, asibri yenjua gu studio ya fanta atunle ya radio mkani. Radio kenka abijable mbu po ba atufu ndigo bia aljikuli le nimbo ni ba keng tidalin tulial bo elfaso ya fa, studio ya fa ni nyungbar mbogonli. Miye pa amwale ni dente bagerzi nyare dogoni kabambane ni yendo amma. Tiyan yal poten konyano ba dogu yalgo po kichwa yedin zinyare dogoni. Ba kuwagi yo dan dogoni, oba anwa uma aswago. Obubi nublenti tiri kugo tietan pwalo. Laat won motoro kogwani bono yema. Fajikani, nafu bate momo mba nubon lakil ba luro. Oba wano konul ba frinya udempo kelmatiyan yal po, amak na ya ba ban letan pwala albo nganla. Letan pwal tie ba me, ki yab mpya la bam tuni torbu nuba. Lugo tie yal mba frita ambu nuba. Lia yin wamu, taba bandi pun la ama aswago. Tiji kwa kufa wago ne, kiswa kufa wago tia yonu kebno na lo ti yambe bernante mandi upalu mmanyima len ya yeni kulingien liyebilen la. La wono loto jwa karim kwa mbasere ba wan ya lempenden la, len temba gumam ti yula len la yenu. Taba juo tibwe leni yani lemban ya yanyin lo rasta baba. Bijab lembu pfoba lan nti din tibwe lma yula, minywa ba goble bwe li Genevieve yonli kugo tfondi leni boni ba kengti. Am nyano ba dogu yalgo po San Mantenga provinson. Tien yar ponten ko nyan le po ki twa yedin zinyare dogu ni ubritenga provinson. Ngam tie kuma swa lo tolo yo la mo halo no pam. Obubu nuba kugo tie tampoalo. Le tampoal mo o banglat fon le no dambe. La on le tie bu po ma swa bonle. Bedo tie blem bi kam kul kya ko dir bu po. Biya po o piala no po mo fom hal bon kyan la kelma benwa ko yentor bu ko barbe paka gapo. Tembam bandi pou nga motan pwalo le no la bal ten kwa awa munira to tankpan. Eme wo montye nou nyal mogul mankem.
Bambon le diele mam pia nou tiyam tiga wande. Aya kwa liye ni, aba adama kaye vodu bulo diele ne. Kiswa le tiye sambr salon kwa aswag ni, diye ki angu ni, nou bon ki an la ye nankani, kebitali kwane tampuwar diele. Salon ye ni mpia minyong nyima, le minyong yon kem kye kye sase minni kema kupungupo. Hama kale diyele siga kina abuwa mama. O ganupo pia tam kamilari kwa umabulu malupo. Ili pia moko mama malupo kwa wambebe mbani lambebili mame ni mbundi yala. Lenla atame ko diribu nupo kwa wangu biye mi ya buwele mpendi. Dini biye mi ntie mama len yoguntie mi yali mba frifa atie mbi ye mini.
Ce que tu veux dans ton cœur, faut parler ça en toi. Que tu mets ta main sur le sable, ta main
fatigue. Wanka na ene ntuwa lipia pinto wu, kiyabi yankwendi upuwa kamitame yenka.
Tungulga ya, nindati njese bomle nina. Mbina sura, bomle nina ligreba asuna.
Dini Dawuda nchuwa abuwa ama mpuwa pomitame. Ama ata ligipie nye mbute Dawuda, kie wansobri uwa anyali nchuwa nudinla. Dawuda amari kweni, ama kuwa agabu lupie mbu, kimoko sobri sobri karikari, kiyuwa ndi lumbu lupie mitame mpo. Lamu na ayeli diele nini. Aya nwani Dawuda nungini, abanku kagu ama anwano wanlayari. Minute mwa mon pendi hamma wano wan layar.
Bon, il a dit que
oyer ke bon bon tan panga yemen. Aba mari mon mona ton lenni te mabriye amaka anda gie kalbatu.
De ne pas t'inquiéter quoi. Que ça va aller.
Hamma wan dauda wan layar mtamien kyoti jawandi ko wa ba mon bayir mam. Nan dauda antwa mama utampu alhamma yero yalen le tugule no yeme. Le bagyar ko kam tamen le mar wan ya yemen mame. Biliti ya mwane, laninti ya umabuwaru. Hama ayir Dawuda kiyali mba toro wambu paka gapo kikali wanti ya napara. Dawuda tuo kibati ya ama yiro yali.
Oui, vraiment le gars il est très bon, il connaît son travail.
Ya mwama mpo ujwa ya mbani, obano tuon halbo ngale. Mpali manopo, kalma amini ya ba, ndugri na ayin ya vla anupo. Ama mne mpia paka kulo do ndwagar kuwani, didensu wakamini ya ba de mpeli banapo.
Vine de mwa ki mwa mimi zi save deja.
Hama yer keke ya puwa mtam kogo bonde na atye wantun ya tuwen li yali yalka. Le tye maaswa kubon li go tye fale, kebi diyego ni, nufimi yenga nufimi nta. Hama nyan yalgo dogun samantenga provinso ne, kelmati yan yagarpo kikyo waka zinyare dogun. Lenla tuwen le, kofri guwa ni bono yem zinyare dogun. Dilpo ofri kubo diyego nuba, kaka guba ntoro.
Minin chwa zinyar nenda, zinyar bero manak naba, we tye, keba kano, kupumi mpa namma sonde tinkwa yanduwa mwa yera min tun ko ban kantoe min fi ke lan chamba ko ta de tuondi ko wantin wan 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 hakun ban ban ne tuondi da ka ta ne tuoni mo tin pe bon kulu huati ketenen bamma banuro yon banuro chona hali bombu huo temba hali yin huo temba hafuwaru huo temba ba yon banuro chona hala lola ba pie kirkan wasi temba tin wan ko temba
dauda le nutar yakwen amma kan ka barbu paka gapo lengam bin bin ban ke tampual te maso bonle kiyabin tun la tun liyin bunde ke bayin bunde la yale moyen yele mbanda yale nan chacha anti mama de tampual ba fri mang binu pala dalin ba mu pala ambir
momo le nafu ba ye zinyari doguni ama mola ligi tilent dan lamba momo le nafu nafu ba wano dan momo konul ba fri nyaw don po kel matian yarpo ke ban kalkanu lon lia so kel dano pia bam ba nal tan poali o ba fri tala bama ke ya turon chua kal ya dogu yen ni nuba le tie ya bon ngana ke wanga konul kul pia mufoma ke ba fri ta won pia ya bama lan tor menu yom kul tinchengba
Nafu, nana nwa nubi sembi, nye diri ban tugu ma. Aba yabu bokare mwule likambi. Kina suwa, biligere ba puwa tamede. Na kenke nudu ba bijira. Oh, sara tiena nde, ati bigda tiena nde.
Nye mumu, kadila lamu. Na banke ban puwa ya tamin, lete maa suwa kubunle. One tambu pwalo, o torbi nuba, kebe bari miyan duwa ma, kego torba kebe paka bari ogapo.
Yan duama gapo lemitama ja mon ban yatam de timin chuon ka yam kwanja charne de ke saran tana
nida amuli ti benulu yon ko kul gelo non lo ya kulin sam ba don pokelma mi duam ka ya poin len odo ya kokul balenya idor ki yam bo ke tini pendo po mami yo kul yon gwa le ko kuni ko yam nan duai o tin len la bon o tambi pwaloin o dindo djogo ya ba o tare men yom siga ya longo pura le wontun ya tuone le go wangike te maswar piatin war te po halbun chian
ya lawana le boyer ke mo komin sen mba afrikwa sagan len ka jete tambo poar bi
momo mi ya mantien wontun ya tuone kade fumoko apsia amban ya ke ya tsen te malare benopo na banke te lar mo kote yale nkugra pala momo anwabi wonwani otande ne oyan fuma leni obama ke ba turbinuba ba pakam bogap amuda na turbinub leni temalare na banka yokule yata wompya ya bam ke ba tori odognu yoma lokulse yale mba tor halbonchia
ya lanwan ya gbar ngamada arboye ba ni sansanrain bam ko tin ya dogunin bam ko piab kanu bungane ya pibantian yara
yen lige ota yengamda la teke ya leta ye bebe kana le teke yo kulun chuani o maswa bonli ke borleni ya bensien
ah ja marawan njigbar nga masa hmm upwam tama ke ba dibe no po ba yuana la pia seri mesir ke ya nyoro be ke maro twara ya lengan ke kie le tie ya kulun pia bam wa moni tala bama ke tori wan ya dogun no ku go toro yurmo ndama ke lan ba frikiri to dogun swagli
yen lege mumu yokuli le wompse yali kalbatori utan yengampo
abambe nafu ndama kampio tambe poaro ngantaro anu adan liran mpia dang biardba miampo suguda kien no tambe poaro mpo
lempa manchian le mumu la wani dagie na ya banka ya pundi ke mia wonzira po a opalba manghali kalma akia goi le ne kia rebolu yo ke lanba ya ban samba badonpo kelma yandwam kaye ya poyene sugunin
aha you know
yellege momo
yala balim piamu fuma
sidi mohammed gima yuantie band binu yenu kan yeri katunu bondogini yanu bumpom tama ya bun kari ligi len ya bukulum pia ya bam ba torban bando no len yelen ya paka ko gotol dano bal gapo tun ya tun piamu fuma halbon kian la tie kanin betie bin nubin bafri dugi abi ya po kogo guku maswa. Oya po lanu bafri toruta yenu le miyanduwa miya ye dong nubsiga. Kla momiyari ya nubin tun la tun le nenda sundi kem yem swaga liga. Lan le ngambia tun b maswa tuona banda sundu ku yon lebr. Awa munira tutang panumbwen leno ke eme uwo bun mugul mankemen. Kiamba mfuonda.
Oui, lafia moko fuonda kiana.
Ya nubin pia mba moko bafri wano nulin yelen ya pakil kogo tole danon ba lga po motie mwembe.
Ce sont un ensemble d'individus.
Les tiens nous coulent bien mes bama, que bas frico, que ou en onorial coulent tiens au yemen que pendi, yalent tier molana, l'emba yalent penda, le dame yempia bayen tun len yale que fri bande l'ancouli, nanali, le pia yabin tun le metama, yabin tun len lipieni. Atana, nitiamle lufuwa rumbwola, nanti tiandi. Lipia ya mingi nchoga natalani, beke dira nabila formu nda mama, kugo pia ya mundira tatalani. Nitiamgo bafri nalo nulinkiwa mama, beke nalo nunga nitiye mama, onuni, wanua mama, biyo nuliyuru mpuru mamu yulupo. Lipia ba ya abuko nulimamu kani, bienfri bandi, yale ndengpati yono nuliye meni, yale ntiyeru mwola no ye meni, leno ye mba faya atiye mama. Nitiya nubimpia mbama, kele mbampia ya bambene kefri wangalubon lufuli, na ya bwone ndengpati yeni, yale ntiyeru mwola na, len yale mbakiwa. Bipia mbambu nkiyala, kenul kule ba mliyebele ni o maaswa ku wanti anu bulu lenwanyanan
do traditionnel
bunu biyenu kyosambele mo betwa bela nu po
dans la sociologie
ya lenti abinu biyenu kyosambele ni betwa kala nu pya pawe la pa motie ki ya torbenu ba kugo torudo kule bijien manan binu binduku ya ba yapo kugo jirin ya ba nanali obare ya bua ta jagal ya lempia mu fuma har bunki yanla odaye mpo go bane bandiri le ku wanu womba ngori ya sambla binu biyenu nukani bitia nubimpia mfuwa maharibu nkiyanla. Bungwana udogle nkuma aswa ugurkabe. Bitorka nubiye nungana kalanku tia yale ntore fende midiema.
Amen la société a se développer.
Lanu liyapo ntenkaba miye menswaga liyik mnasal mkwabu nubini kala maswa ubaye.
Oui, bien entendu, parce que cela relève en fait.
Yende, kalma, bantuun ya tuun lentiebe nubimki nwayale. Bitia ya mba fritani, binubin nwayala, lembinubinki nwayale. Onu luwantia yu akulu mba frila yuwae. Kiswa yibamu, kabu nubdal kuri yemeni biensu ni bandi banka banyala lembanka nwayala lawan bina mwampia mbam kaba fridi rile notabon kan frila ya lembinu ni yeni nitia bwole mpia mfuo mbinu yenu kani lengku maaswa kani
au plan social et au plan culturel
kiamba tidiye miyeti yen yagaran nana tampwa la lenya nubukulin siyen ke pia mbami bafri lebe nubunke nwayala mpia bamba fri son ya tfonli lantori pungu ta yembe nubusiga
alors le rôle
Mwamwande, ya linti yota yenkani, la anu pia bamba friswa ya tuwele. Kalima bita yele minu yoma, dalukuli, kutoru kebaru paka gapo. Biba mamba swa ya tuwele, binu binya pia potuduri. Kia puorba tuwana, kalima biti ya nubunkubi, kuko guku maaswa. Bora ya go yodogo ni, kati yoku maaswa ubora, biyankuwa milieni. Lawanti ya di la buon lukuli, te bafri yelke la nubile mbampia ya bama bafri tori, uta yeni ya yebe nubisiga, kel maleti yoku maaswa upiame.
Par rapport à l'aspect traditionnel.
Lafia, la Bali.
Hal muta mun ser Burkina Faso ni o parlen te mande ntorna bla le nanukpela la ya mi nyalie ni binu bi go lur bana mbiende le mnia bon yama o loto jo karim komba sere yeri kunu bonki ala yen to akilti ko fa wa yani yo ke bab ya bulu ba pen kna swa le ba fri bi hal bonki ala bla kani le yanu bon porka ya lamba to te tambandi puni o la balte ko samira gire gerban bon lo no loto jo karim komba sere ke ajim wo bun mugul mankemen Oloto jwa mfuonda.
Bonjour. Lafia moko fuonda.
Lafia, oloto jwa danante mandi kyora mbunoba, kati ya mkan liyentie manyima kubi yenki indi. La motiebe.
La grippe saisonnière, c'est une...
Mwamwane, ya mani yenkiwura kubnogo yenki indi yene, lien yabi yoko fawara yoronwe. Iyambo mfuorgi yenkiwa lo nulkane. Le falen la manyima mfuoro nulo, kalgo yenpia li kyorele.
Il y a beaucoup de manifestations.
Mwamanyima alim tiebe yo, lego pour lere.
Les symptômes de la grippe saisonnière ça
la magnimi ya be yoko fawa yo no kedara ya gben le mboya nanen temande le akyo yal dano empiet mande o mienen tukon yom mali go bien bien ni yong tiamo magnimi ya kura de dano ya go kinda Mangi mengo enten le dano ya piam na bon yama le miyo konkom. Le dano ya go fami oba so ko yelen le kyor hal bon kian la ka dalen bal go en yegle u palo. Mangi me nyu nul kane ka puon nu ta. Le tieb nu bia ta ye nan nan ti kyor dier kana bla en ta ye. Lambe ni ya pia ya ben pia la ba en kini ye ni pe liebe ya fola le ba fre puom. Yo go pia la mangi me ya kini be ko ko ni kana aguno yulen kunya pepie kal ta ye yare oba fre puon nu ta.
Qui tous, sans se protéger, peut exposer les autres.
Oloto yoya yonun tiene, telak bla bonkian la piat mandele nopal. Nant ba frie kiltia mandi yen kobun nokofa waru yonu yenyo.
Oui, on peut l'associer et il faut dire que ce sont des périodes
yende tba fre lemlel yemban ka ko sio ya gbenda katba ko fa wa gonni la manyem ye lenti ya yonu kelen kana bla balena no pala moko amale ngambe dola bla liyo po ya pa ge ba sho ka bla bon kyala en piet mandi o palo menambo yama le ya mal mesina kembe kile yere yen le ya ponten katba fre lemle amenda sundi katmani yonu kule ya ba nya gutontong ko kwa ko sia gonni beti ya ba nya ko sia gon ko kwa gutontong woni la mo kon wonol nole
survenir a chaque saison et en fonction des individus
yo on tiam la yen dwol bunu ma men po yenteni kunu tob yem bo anandel len covid-19 ilanen ti coronavirus yanu nana ba free want ko fa wa mandum bu mama.
Il faut dire que actuellement nous n'avons pas de cas de COVID-19.
Moi là en potenanda ban loba copia COVID-19 ya note diamene. Le tiemo mona ko COVID-19 ya no malma. Voya na lente mani ya no malma. Ya ta na nali la ya no nen kwa kankan te diamene. Bundu benta nan lente mani ya no. Le kul malm voya te yemme. Ama molampo tena agbar ke nol pia COVID-19 ya no.
Position de dire que c'est une situation de COVID. Les personnes à risque au niveau de cette grippe, c'est essentiellement les personnes
âgées. Tension yado len cancer yani le tiemo mona katemane tie yan kiamu lontemane ya kwa tan le men pia yani bafrika ko pogone
qu'ils ont déjà, donc ça peut exacerber en fait déjà ce qu'ils ont.
Oloto gayer kam manyim tia yanu pour fala fala benam bullere.
Le mode de traitement c'est essentiellement le repos.
To la yanu bu mwangani onolien hambe for kogo mande kop ko ngangu sambla kien wal hama kia nyum nyum bon kian la kia go bu manyim ba afrika no pa malm le dano ya gerlo to dampo ko bambiga ba diano ya nyogem ba to rebu wan pia ya malm
to ka diminuer la symptomatologie que vous avez.
Na manyim tie yam biaru.
Oui et non. Oui, parce que c'est une maladie qui.
Le tie kagotie. Le tie yambiaro, kalmalayen ke yanubia kyolentie million million be. Koko yen frekpando 3-3 benokule. Kabankiemo, yadiemiani en piato warbankian la. Burkina Faso na kamba, teba frie ke lafia liria fam le po. Kalmalafia liria bendire bandi, ya yambon foren penen la yanu ya akure levri, kaba frekpabenob. Lawantman piatem ba fri biarianubia kane, kabankiemo abla, kekyobhalbankian la. Amato goba friyeri comme magne metier yambiaru nanu tabenta mama.
C'est grave que c'est un peu de penser.
Oloto yati ganda.
Merci.
Yemendi ganda.
Bial biala.
Mola taba punu gayel dogunni. Lemfaso ya fatundo umalompo taba ger wobam deni. Odie dan woba ganu bonkian kian kobinyam dompo kelmatien yarpo. Dulntie bna muhal banta yelen yaba. Kibita yonu mumman. Wanga ya nubikyangu mupako yanjal. Din bukulu nsugun ya altie miyanduwa munguwa ni bugribulkina faso ni banfrigwa ni kumbidompo kiyabantu mbituona.
Taso onetie gaili, sete du. Konkyo wa fami uubani. Kikyo wa bafando, wala no kiyama. Mise uuba fanfama.
Lafya uduwa nguwama.
Lafya.
De nguwama.
Bani de.
Oh.
La wana mungu yirma. Kikyo wa bafanfla na kiyama. Kabani musika. Iye kutitema.
Wala simile ni kiyama. Tipia lafya. Tare bakul kiyo. Ti yenu muko man.
Aba furu wano wamo. Yenu mama.
Mine ni kiyama yeti yenu man. Kerma alwa nchoa. Na apia paka. Lenti siga. Wala liatilabu wakuli. Tukuteni kitori yaba. Kiko fuwa kerma.
Na wamba aswa wiki anka. Na wana nai kamba nko yirma. Oye hali nchoa. Nimi ye.
Ke
yenu man. Liko tema mwan bi.
Tema mwan.
Oh.
Ati nchoa. Kuchano. Ti yenu man. Tiba ya mama. tukuan ya tuani. Oya pia pakali, titem pakali. Oya pia pakali lito yali. Tinya diana ne, to papa hatin kwa kwa. Ah ah, to pa. Yete todo ka. Haro yamba mpunti kwa kwa. Kwa kul guaro de. Ah ah. Kama yanduan tiente kulpo. Tari ba kuri ye. Kalpa man bebe. Kubiyaba. Tukuba ba mokubiti. Hatin kwa jirba. Ah ah. Timpiala pakali kulibinu wati. Pamompiala pakali kuli tibonuaba. Kamia ya posuli. Nawo yanduwa mbebe.
Nawo mbaswa le odi dan poa. E mbokian poa. E nawo ne ikamba anko yerma.
Mhm.
E oye ikwa yeho wanko luwasi.
Mhm.
Iba furu wani hin yekuli isi tetama.
Tinkwa dunente binamu. Hatin nankwa ogati kyongu. Kikil hatin kwa la yorupo kaba pun dinne timla wan pakali bakuri kakari. La te jena opunte jena kaledari la tele bonje kara kelma kyanwa aya kwa kanu yomba migem la ente fara arabya ma fam kaledari la ba afrika son kba landara ma la tele bonje kar kam betoti ba ku jioni ibralen yaba aya kwa kan ban ketete kyama la ke kan kyaba aya ban kyanu man kine yomba la en fara ya pone ba ibra ke yem pya yan duama amma hatin kyo akano timla wa pakir bakur kiye tempiala pakire loko yentena umono pakire oba tote hare le pakire ngbe umo yakoba mpiala pakire oba tomo ba serkotoro la tuule ne tuona la apya ke banete litwone tebikam tuonle litwone tebdenje tuonle tetank tonte tuona kuliyama la te kujione la tuona yekuri to kuliyam pante yura tension hama wala hatin kyo te karin pakire la tole oje dan le non naba temle ban le telefuri te ta yeno le hana temya suke oce nan sergo oce nan pungo me yan fuoma oce nan pungo furu ke wan furki te le kine buru ko bu kobra kana go mi oce no wan guad po mi yan duama kelma nan ba masma e le furke bina dawa ke te ban ya te fari kyakya lan kirke tema yan le yabata ban gurma kalma yomba sutamo paru yen yaba lampote miya so tienu wan dingto pomi yema tungwa tinya nanka tetim le tikamba te ba pya yaba lo fure kalma aya ka kalte yo kurban tora yo kurban tora yo wat tora ye opya yo yo ke omo yamba te banya tinam yo tienu haro yamba anya lanso ko dingto po ketmo ba guata kanu temlemba te ba kwante ya tone ke ba fonte ya ba katare ba kur kan ka ta siga barka
na wata janda na wai ba su ale kuje dan fo na wai ne jam ko irma bi bi yo ne ko wasi eh emu afru wa yin isi hin ye ko ta ma bi
to ha ba kyo dun nan ta bra mu wala si li kyo me ne to ko ta nan ga ta kwante yini yo ya lat nan ba kyama lan man ta poma kirma ba kyo ta la ku tari ba wa pia yeli to kuri enta ke tori yara mi jima to kudu man ta tan dik di ibra bi juro wala le bam tiya yan kuwali to la nya so tiro mi yan duwa man kyo to kuri mba ti yura wa kurun gworo kanu
okay lan wata nan gande putin pa mi yan duwa ma
amma na
amma ka patu ta yan
amma na
tuan
Nous devons désormais les mauvaises mentalités en Afrique.
Dunyal mbatori fene menu bondiem tie benu ben lebre yantianae. Law imiya ben keng to kuli mola taba kengi yani lemban ya yan yin lo rasta baba le kaloba ko mama yeltie isufu idrago. O tira sayo ki yini mangr benu pala. Ugo mar hal bonkian la uta ye ngamu le mata ye mama. Ugo mar metega mama kriba band mwala umun nwa mami ya ye mkwendopo. Rasta baba le kaloba atufundi go bialda.
Oui,
Moko fuonda.
Atfonate.
Oui, très très bien.
La afya de ya tunate.
La afya. Rasta baba. Le tang le reka gandi wana rasta ambu maaswagu. Kugo kwe yanin.
Oui, bon, le rasta.
Momwande. Ngandi wana rasta ambu ya nisambili. Kubwa ya pumbi nubitu nlembu nufambu. Kugo wangbi momwane. Le ya ponte nkenfarki ya wangbi nubi momwane.
Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire la vérité.
Le nangana. Nana bafri wand halan kwa yantfon lini. Ya le manga palieni.
Le dentier bin bin ngwa pumbi lieb souri ya yunu Côte d'Ivoire diemien.
Le nan dentier bin le.
En 2000
2014 binli. Kalma 2014 binli, Côte d'Ivoire di emente den gampi lien dogi le lenni, ke ba mar sugul le nou yu mama. Kiswa mo pia yambu, ke mar lien li sugul mama, lembe nou bamba tiye mam ki ata yelen yap kalmani, me an duwa menni, len li pa malen. La wambe den gani ya yanyin lan den sigla ma yula bi yaninni, ke den gani tanu moko, ker den gani Côte d'Ivoire di emene. La wanti emen kansouni yale apwe.
Voilà, donc ça c'est grave.
Ayani na ye mario ntiam yan duama le metega mam nana no ke yamba fri mola mwali
sans la musique là c'est difficile
yende kelma yan yaye le ba pa le mbinu fri mo mi yan duam le metega mpo ya tana nali ba fri yimbinu din la ki ba fa tan kan kan mar mi yan duam mam le pia ya ban ba kwa ke pia ya mun kan kwa amalia te ke ba mar mi yan duam mam yi yaninni na min rasta baba le kaloba yanin mentwa yala onul ba fri ya ka odilinni biki boyle no liyeb kanu iya ni ya poka bikenga la wonka tim menu bondiye menu bin lebre yantiana kisuni ya bolen pendpo kna fre ngambi bon ya yemun penda ibanke iya ya poa binu bien kengo yan yelin toyal kiswa bi ya yim kanu ye bankiwa kmaro yan yilo ni sigya mayula ye mama bina kanger la won len iya ni te fre punu bon kian la itundi iya ya biye le ka biti fara
on arrive a sensibiliser beaucoup des gens sans la musique même c'est un peu difficile.
Fosandati pugunere, wama bayira tu bebe. Fosandati pugusongo, wama faso tu bebe. Fosandati pugunere, wama bayira tu bebe. Fosandati pugusongo, wama faso tu bebe. Bama ya neve neba, bama tara chagaba. Bama nisa benere, bama wawdarapa. Bama ya neve neba, bama tara chagaba. Bama nisa benere. Bam wow darapa. Ah, Baba Bayani. Fosandati pugunere, wama bayira tu bebe. Fosandati pugusongo, wama faso tu bebe. Fosandati pugunere, wama bayira tu bebe. Fosandati pugusongo, wama faso tu bebe. Bama ya neb neba, bama tara chagaba. Bama nisa benere, bam waw darapa. Bama ya neb neba, bama tara chagaba. Bama nisa benere, bam waw darapa. Yikitir sawe, sawe.
Rasta Baba le Kaloba ayani mahal bonkianla twon twoni Rasta Baba bunu pambikeng te mola hal bonkianla anampiele tunde ka baba ba ka banki mo yabun bua warata foli yan twonle
le message que je peux donner à
nempia tunde ka baba na tangaba len na tampobtie kelngam bambandi kemie montiene la wono miyarya no kulun farki ya kengin yani nda sun katidiem bo mi yanduam katantani soyab nini kia tot leba lan totin gambi bon ya yemin kwenda yokulin kerpan tuli tin ya punt leb sul tin ker le ponli kloryal kulun kantort iban ko ni sar miel tena metu pumiene ko ba kul kan friya yeka nan tin ban ko tenan bri ya dalo nul pokankani yani tin mondi ya tuna tuongama yamba torifinity diema tin ya guta yelen yab kerman tin tena niya kikir mmeti yenen lene mmme yerum poline te kafre gwen lan wani yal nga wanti ke mot ba dugu fin mu poi la ti fala wani te miyar yal wanti mi yandu am
la paix la paix la paix
Rasta Baba le Kaloba tonton halbon kian la tonton le nan to chwa yin to po tonton le nan punti yatundi momoni amiyar bu nubin tiena niya ki ya tun ya to namba to ri gwa mi yandu amma ku go toti tin ya yota yin amun Rasta Baba uti nun sona tunli yanini haltun go ba kardan toli bu tolpo
amina yi min di yan
wa ma faso tu bebe fo sanda ti punere wa ma bayira tu bebe fo sanda ti busongo wa ma faso tu bebe bama ya neb neba bama tara chagaba bama nisa benere bam waw darapa bama ya neb neba bama tara chagaba bama nisa benere bam waw darapa yikiti sawe 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 yikiti genge 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 Yipitiri sawe, sawe, sawe. Yipitiri genge, genge, genge. Ah la mama Clarisse Ouattara, je t'invite, c'est pour la soirée. Java Stafara. Big respect à tous les mamas de l'Afrique. Ah baba yambayani. Watir manzo.
Radio Kenka bi jablen bu poba te dalin tul yal boel faso ya fa ba sernemba inda sundi kunul kulun tun ya tun pya lamba ma yala ku yo kul go pya mba fri son ya tun li lantori lebre miyema studio ya fa tie ke ba ila ba li ke ngambi gbar ya ba lugo tie ke boelen to ba ke ngambi dagri tun tun len nta yu nu ke kingti utie nu gut bongala ku wanti ya dalin tul ya lon pendel len lafia.